Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Міхала Андрасюка.
Гэта перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Мяне завуць Міхал Андрасюк, а сёння ў гасцях у мяне лекар-псіхіятр, актывістка беларускай дыяспары ў Беластоку Кацярына Дзерман. Вітаю.
Добры дзень усім.
Прапаную паразмаўляць пра псіхічныя праблемы людзей у эміграцыі, пра тое, што перашкаджае жыць і радавацца жыццю. Але хачу пачаць з вашай эміграцыі. Вы з'ехалі з Беларусі раней, яшчэ да таго, як паднялася гэтая масавая хваля эміграцыі пасля выбараў 2020 года.
Так,
а вы пераехалі ў Польшчу, бо...
Ой, ведаеце, такое пытанне. Я пераехала ў Польшчу, бо я зразумела пасля выбараў 15-го года, якія былі ў Беларусі, тады яшчэ святкавалі 70 год перамогі. І вось гэтыя два чыннікі для мяне сталі такімі спусковымі, таму што на выбарах нічога не адбылося. Проста нічога. Ніякай актыўнасці, нічога не змянілася. Гэта мяне вельмі ўразіла. А тое, як святкаваліся вось гэтыя 70 год перамогі, таксама мяне вельмі ўразіла, таму што відавочны акцэнт быў на тое, што мы можам паўтарыць, а не на тое, што ніколі болей. Для мяне гэта была таксама вельмі важная рэч. І я зразумела, што калі я застаюся ў Беларусі, то у мяне двое дзяцей. Я не магу аддаць сябе актывізму, як Павел Севярыніц, якога я ўжо на той момант ведала аб ім. І мне застаецца толькі сядзець на кухні і вось крытыкаваць жыццё, крытыкаваць улады, як гэта ўсё робіць. А я так не люблю. Я альбо штосьці раблю, альбо не раблю. Таму я вырашыла, што варта спрабаваць недзе ў іншым месцы.
І якраз Беласток.
Ведаеце, пачаткова Беласток у мяне планаваўся як такі проста кропачка на маршруце, так? Я і далей хацела некуды там на захад, ва Ўроцлаў, там некуды яшчэ, але мне вельмі спадабаўся Беласток. Я нават не ведала яшчэ, колькі ў ім беларусаў на той момант, але ён быў вельмі зялёны і такі сямейны, утульны. І тады, калі я ўжо прайшла тут стаж такі абавязковы пасля пацверджання дыплому, я зразумела, што я нікуды больш не хачу адсюль. І я тут засталася, а 20-й год паказаў мне, што гэтае рашэнне было слушнае, таму што вельмі шмат беларусаў. Я на той момант, калі пераезжала, ну, прабачце, такая трохі цёмная была, і не ведала, што тут так шмат, напрыклад, беларусаў аўтахтонаў. Для мяне гэта было вельмі прыемнае і такое адкрыццё, вау, а так можна, вось гэта, да, людзі жывуць тут ад нараджэння ў Польшчы і трымаюцца за сваю беларускую тоеснасць. Гэта вельмі мяне таксама вось выклікае вялікі гонар.
А ў Беларусі вы жылі дзе?
У горадні.
Блізка.
Так, так, блізка.
Але гэта вы не першыя кажаце, што жыўшы побач, толькі тут даведаліся пра беларускую меншасць.
Так, на жаль. Гэта сорамна. Сорамна ў гэтым прызнавацца, але я люблю быць шчырай, таму так адбылося, так.
Іншая краіна, іншая мова, іншая культура, іншыя традыцыі, звычаі, лад жыцця. У вашым выпадку што аказалася самым нечаканым, самым складаным, праблематычным пасля пераезду?
Шчыра кажучы, мне не было складана. Вось скажу вам, у мяне ўсё было добра. За выключэннем там бюракратычных нейкіх момантаў, якія трэба было пераадолець, вось гэтай усе легалізацыі, якую усе спатыкаюць, пытанні там працаўладкавання. Але ўсё гэта, ну, неяк так адбывалася без вялікіх стрэсаў. І для мяне не было вялікім стрэсам тут наладжваць сваё жыццё, таму што мой пераезд быў планаваны, я не прыехала сюды з адной валізкай. І, можа, дзякуючы таму, якая ў мяне прафесія, таму што прафесія доктара, лекара тут запатрабаваная, я не адчувала, што я павінна пачынаць з нуля, ну, можа, толькі ў некаторым такім невялікім сэнсе, але агулам усё было добра. Тым больш тады я мела магчымасць ездзіць на Беларусь, калі хацела, хоць што два тыдні. І так практычна і было.
У Беластоку, каторы ўжо год, можна сустрэць вас там, дзе адбываецца штосьці беларускае. Ну і вось пытанне, калі ты апынуўся ў эміграцыі, што лепш, адаптавацца, прыстасоўвацца, уніфікавацца, ці ўсё ж такі захоўваць сваё, а можа нават ізалявацца, а можа ёсць нейкая залатая сярэдзіна, дзе ўсё гэта можна неяк спалучыць?
Ведаце, я, напэўна, адэпт золотой сярэдзіны ва ўсім, таму я лічу, што, канешне, адаптавацца трэба. Гэта новая краіна, мы павінны тут даведвацца, як тут усё працуе, на чым тут усё палягае, з чым гэта ўсё ядуць. Але ж мы не павінны пазбаўляцца сваёй тойснасці, ідэнтычнасці. Я жыву тут ужо даволі шмат год, але я не лічу сябе полькай. Я ў гэтым напрамку нават не стараюся, ніколі не буду. Дзе б я не працавала, я заўсёды з гонарам казала, што я беларуска, і ўсюды людзі ставіліся да гэтага з павагай, ўсюды прасоўвала нашу павестку, адукавала, так бы мовіць, людзей у тым сэнсе, што там адбываецца, чаму мы выязджаем, чаму на Беларусі не размаўляюць па-беларускі, бо людзі маюць шмат пытанняў і цікавасці. Таму, ну, для мяне гэта пытанне даўно вырашанае, я не збіраюся станавіцца, гэта ўвогуле немагчыма кімсьці інным быць. Я беларуска, беларуска я застануся, беларуска ў Польшчы, такая вось доля.
Гэта перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Мяне зовут Міхал Андрасюк, а сёння ў гасцях у мяне лекарка-псіхіятр, актывістка беларускай дыяспары Беластоку Кацярына Дзерман. Дэпрэсія. Адказаць на пытанне, што такое дэпрэсія, здаецца вельмі проста. Гэта хвароба, як кожная іншая. Але ў нашай культуры, ў нашым грамадстве не ўсё так адназначна. Бо, па-першае, гэта псіхічнае захворыванне, а такія хваробы ў нас – вельмі часта тэма табу. Па-другое, дэпрэсія ў прынцыпе не баліць, не кожны усведамляе сваю хваробу, але кажуць пра гэта шматлікія сімптомы.
Так, дакладна. Ведаеце, што датычыцца стыгматызацыі, то я назіраю, на шчасце, што гэтага штораз менш. І людзі не так ужо баяцца звярнуцца да псіхіятра. Наадварот, гэта дапамога становіцца вельмі папулярнай. І людзі ахвотна звяртаюцца з гэтым. А з дэпрэсіі, з яе, скажам так, ёсць розніца паміж дыягназам дэпрэсіі, альбо ёсць розныя іншыя яшчэ дыягназы, у якіх ёсць дэпрэсійныя сімптомы. Гэта не заўсёды дэпрэсійны эпізод. Але гэтага вельмі шмат сапраўды. Сярод нас, у беларускім асяроддзі, не толькі, канешне, бо я, напрыклад, працую не толькі з беларусамі, я працую з палякамі, але, канешне, нашая вось гэтая праблема, з чым звяртаюцца людзі, мігранты, яны такія даволі, даволі спецыфічныя, даволі такія уласцівыя толькі гэтаму эмігранцкаму колу. Але гэтага нас сапраўды вельмі шмат.
Бо і прычыны дэпрэсіі бываюць розныя. Гэта і генетычныя прычыны, і гарманальныя нейкія змены, і раптоўныя нечаканыя змены ў жыцці. Такой раптоўнай зменай ў жыцці можа быць вымушаная эміграцыя.
Так, дакладна, і вельмі часта бывае. Набывае прычына і развіцця і дэпрэсійных сімптомаў, і трывожных сімптомаў таксама. І, ну, тут ёсць шэраг фактараў, чаму так адбываецца. Праўда, людзі, нават калі плануюць эміграцыю, а большасць, напрыклад, з эмігрантаў, гэта вымушаныя эмігранты нават, то яны не зусім могуць прадугледзець, што дакладна іх чакае. І трапляючы ў іншае асяроддзе, ў іншае культурнае, грамадскае, палітычнае асяроддзе, людзі трохі губляюцца. Яны не ведаюць, на чым тут палягае жыццё, як тут жыць, як тут прыстасавацца. Я вельмі шмат чую такіх гісторый, што тут усё добра, тут усё нармальна, усё ёсць, я чую сябе ў бяспецы, але гэта не маё. Гэта не маё, я не магу. Я не хачу, я хачу вярнуцца. І людзі вельмі часта, я чую такія гісторыі, што людзі не могуць вяртацца з погляду бяспекі, але хочуць, таму што яны не могуць прыстасавацца.
Пра спробы вяртання таксама яшчэ паразмаўляем хвілінку пазней.
Яшчэ пра чыннікі трохі хацела сказаць. Ведаеце, абумоўлена тым, што шмат хто з людзей не планаваў гэтага, напрыклад, пераезду. Я апынуўся ў Польшчы, напрыклад, чым старэйшы чалавек, тым цяжэй заадаптавацца тут. Фактычна, трэба пачынаць жыццё шмат каму проста з нуля. І шмат хто не можа ўладкавацца па сваёй прафесіі, напрыклад. Гэта шмат каго датычы. Гэта і адвакаты, гэта і бухгалтары. Ну, шмат хто факт. І проста вымушаны тут працаваць на ўзровень ніжэй, скажам так, працы, каб увогуле свой быт наладзіць. Праблема з мовай, таму што не адразу ўсім удаецца там навучыцца добра размаўляць. Шмат фактараў.
Часта бачу ў Фейсбуку допісы маіх віртуальных знаёмых. Працытую. Лягла стомленая, прачнулася такая ж, і так ужо даўно. Мо гэта ўжо старасць, а мо праблемы са здароўем, дэпрэсняк, эміграцыя. Мне хочацца спакою, але гэта немагчыма. I jeszcze jeden dopis. Uczora, kiedy klał się spać, abdumował, czym budu zajmat się siodnia. A siodnia, drenna, ja mal cały dzień leżał na łóżku. Takich dzion u Nowym Chodzie budzie szmat, może z 300. I jeszcze jeden. Nie mieć iluzji, kiedy w Białorusi ty nul, to tut minus jeden. Odczuwaju swoją nikczemność. I jeszcze jedna cytata. Niczego nie udaje się, niczego nie otrzymuje się, usio sypie się i wali się z róg. Kiedy głowa chworaja, to nie ma tolku ni od róg, ni od nóg. Wsie staranni i mknienni marnyja, bo nie ma sił, kap dziejniczać. No jak u takich wypadkach dopomagczy człowieku? Czy można zaścierachczy się od depresji?
Складане питання. У таких досить кризисних умовах не ведаю, чи можна застерегчися, але треба звертати увагу на свій стан здоров'я, стан психічного здоров'я. І такі симптоми, коли чоловіку не хочеться уставати з ложка, не має він сили на щоденні такі справи. Вельми часто це на такі прості справи, як, наприклад, почистити зуби. У многих не стає на це сили. Це вже вельми тривожний дзвоночок. Настрой. Коли це переважно настрой такий, подавлены, коли ничего не радует, коли все обыяково просто. Это так само то, на что треба звернуть увагу. При депрессии так само вельми часто порушается сон. Это у каждого человека может быть по-своему, может быть это и проблема с тем, как заснуть нормально, а не раз 2-3 годины после того, как до ложка человек поклался. Але так само это и коли человек часто просынается ночью и просынается рано, о 5-й, например, године рано, і вже не може заснути. І ось це почуття, відсутність почуття такого відпочинку після сна, постійна стомленість. Вельми часто так само там бувають такі думки, що, ай, каб мене сьогодні, наприклад, машина збила, то вже і добре, що це б все закінчилось. Не конкретне некі, там, що я пойду і нещо там собі зроблю, але ось таке агульнікове, що коли б це життя перервалося, усім стало б легше. Це доволі часто зустракається. Як зробити так, аб цього не було, ніяка профілактика? Ведаєте, треба шукати підтримку у асяроді. Гэта можуть бути і знайомыя, гэта може бути спеціаліст, безумоўна. То бок, треба своїм вот з таким станом дзяліцца, про яго розповідаць, шукаць того, хто може падтрымаць, хто гэта пачуе. Калі нешта яшчэ приносіць радасць, ну то треба туды ісці, дзе ёсць гэтая радасць. Гэта може бути у кожнага сваё, нейкае хобі. Ведаеце, што вось банальна казаць про фізычную актыўнасць, але гэта сапраўды вельмі файная такая рэч у станах субдепресійных. То бок, калі депресія яшчэ не развілася, але вось уже перші такі дзвоночки ёсць. Гэта така спартовая актыўнасць, якая будзе вам по душы. Для когось гэта бег, для когось гэта плаванне, для когось гэта просто довгі спацары. Так што фізична актыўнасць таксама вельмі добрая рэч. Але калі уже нічым ви сябе не можаце выцягнуць з такого вось балота, то з такой багны, то вже треба падумаць аб тым, каб звернуцца по допомогу, у гэтым нічого страшнага нема.
І тут може якраз з білорусами за межой бути ще одна проблема. Медична страховка, не завсёды яна ёсць.
Ведаеце, што псіхіятрыя, псіхіятр прымае пацыентаў незалежна ад наяўнасці страхоўкі. Псіхіятр, які супрацоўнічае з НФЗ, прымае, павінен трымаць і людзей, якія не маюць такой страхоўкі.
Нават калі няма грамадзянства польскага.
Нават калі няма грамадзянства. Псіхічныя хваробы, нават калі чалавек трапляе да шпіталя, гэта не заўсёды, канешне, але калі трапляе да шпіталя, то наяўнасць такой вось страхоўкі, яна не абавязкова. Калі бачым, што чалавек патрабуе дапамогі.
Калі чалавек жыве ў сям'і, што можа быць такім першым званочкам для ягоных сямейнікаў, для родных, што нешта не так з ім?
Ну, люди завсёды зауважаюць. Всім я вельмі часто зауважаю, што чалавек становіцца малаактыўны, ён мала адклікаецца на некія ініцыятывы, некуды выйсці, нешта зрабіць. Раздражняльнасць высокая вельмі часто робіцца. Чалавек выбуховы, без сілу, але выбуховасць застаецца. Што просто хочацца чалавеку, каб яго ўсе пакінулі ў спакою, ён вельмі такі малакантактоўны робіцца. Гэта заўважна, звычайна.
Час ад часу чуем, што хтосьці не вытрымаў у эміграцыі. Вернуўся ў Беларусь, патрапіў там пад рэпрэсіі. І што рабіць у такіх выпадках? Пераконваць, не вяртацца ці не рэагаваць? Чалавек хай сам вырашае.
Чалавек сам вырашае, канешне, але пераконваць, я думаю, варта. калі гэта рашэнне прымаецца з дэпрэсійнага стану, то гэта рашэнне не да канца рацыянальнае, гэта ўжо проста нешта з хваробы. Тады, канешне, варта дапамагаць чалавеку выходзіць з такога стану і яго пераконваць. Але мне сустракаліся некалькі раз такія сітуацыі, калі чалавек прымаў такое рашэнне, і пасля размовы з чалавекам я бачыла, што гэта рашэнне цалкам прынятае рацыянальна, што чалавек разумее, якія наступствы могуць быць, але ён гэта выбірае, не гледзячы на тое, што яго можа чакаць. І ну, у такіх выпадках там застаецца толькі з пашанай да гэтага рашэння падыходзіць, таму што мы не можам нікому забараніць гэта. Не можам. Гэта чалавека свядомы выбар, за які таксама папракаць чалавека мы не можам, я лічу. Гэта наш дом, гэта проста нонсенс, што мы не можам вярнуцца на радзіну. Вось гэта хворая сітуацыя. А тое, што нехта хоча туды вяртацца, гэта акурат норма.
С чалавекам у эміграцыі, у чужым горадзе, у чужой краіне можа быць яшчэ і такая праблема. Ён не вельмі ведае, дзе канкрэтна шукаць гэтую дапамогу гэтага лекара, гэтага спецыяліста, ну, прыкладна ў Беластоку.
Так, ведаеце, ну, калі ёсць страхоўка НФЗ, тут увогуле ўсё проста, так, таму што можна звярнуцца да кожнага псіхіятра, які прымае на НФЗ, ты больш таго, гэта будзе бясплатна. Можна сабе выбраць, пашукаць у інтэрнэце таго, хто вам спадабаецца, і туды ісці. Ёсць прыватна, людзі, якія працуюць прыватна, можна звяртацца да іх. Інтэрнэт у дапамогу вельмі шмат тут спецыялістаў у Беластоку ў сэнсе псіхічнага здароўя. Калі чалавек былы палітвязень альбо чалавек блізкі з сям'і палітвязня, можна звяртацца да фундацыі, якія могуць вось проста дапамагчы з аплатай кансультацыі, нават калі няма такой страхоўкі.
Дэпрэсія здараецца таксама ў дзяцей.
Такая тыповая дэпрэсія ў дзяцей вельмі рэдка бывае. Гэта ўжо павінны быць такія нейкія вельмі драматычныя абставіны. У дзяцей такія перажыванні, якія ўласцівыя даросламу чалавеку з дэпрэсіяй, часцей за ўсё маскіруюцца праблемамі з паводзінамі. Бунтаўнічыя такія паводзіны, альбо канфлікты з сябрамі, з асяроддзем, з бацькамі вельмі часта. Больш па паводзінах у іх відаць, чым па настроі. Самапашкоджанні вельмі часта. У падлеткаў асабліва, вельмі часта.
А ці пара года мае якісьці ўплыў на нашае здароўе? Ці часцей гэтыя абвастранні здараюцца вясной, зімой, восенню? Залежыць гэта ад пары года ці не залежыць?
Пачатак абвастрання не залежыць ад пары года. Калі там стрэс паўздзейнічаў, тады і праз некаторы час у залежнасці ад вытрываласці механізмаў псіхалагічнай такой абароны і пачынаецца разлад. Але на наша самапачуцце пара года безумоўна мае ўплыў, і дэпрэсія цяжэй пераносіцца, калі вось гэта і зіма. Такі перыяд ад лістапада да лютага. У лютым ўжо становіцца лягчэй. Гэта я назіраю па сваіх пацыентах. Я, напрыклад, калі ніхто ў мяне на тэрапіі антыдэпрэсантамі, то калі чалавек прымае ўжо рашэнне аб тым, што ўсё добра, час нам ужо сканчаць з гэтай тэрапіі, то лепш за ўсё гэта рабіць вось, пачынаючы ад сакавіка-красавіка. А вось у лістападзе і ў снежні, ў студзені я не параю такога чалавеку. Таму што даўжыня дня яна вельмі ўплывае на наша самапачуцце, ўсё ж такі на бадзёрасць нейкую.
Дэпрэсія і алкаголь. Ёсць такое народнае павер'е, калі табе сумна, падымі чарку, усё выправіцца.
Ой, не, не выправіцца. Сапраўды, некаторы час алкаголь можа дапамагаць, ён дзейнічае як транквілізатар, таму што ён проста здымае ўзровень трывогі і такое штучнае расслабленне дае. Калі гэта разавыя акцыі, там раз на пару тыдняў, раз на месяц, то ну што ж тут паробіць, такая ў нас культура, людзі так робяць. Але вельмі часта, калі чалавек вось менавіта звяртаецца да алкаголю, спрабуючы знайсці сабе ратаванне з трывогі і дэпрэсіі, то гэта дрэнная дарога. І мне даводзілася таксама вось бачыць у пацыентаў, што гэта ўжо робіцца праблема ў напрамку такой залежнасці, і там ужо трэба было з гэтага выходзіць. Гэта такі сабе памочнік. На жаль.
У вашым выпадку, калі Беларусь прыйдзе да нармальнасці, бачыце сябе там? Разглядаеце такі варыянт будучыні?
Ведаеце, я не ведаю. Напэўна, на 100% я буду туды ездзіць, і я буду вельмі зацікаўлена ў тым, каб гэтая краіна развівалася нармальна. Ці захачу я вярнуцца туда? Ведаеце, не выключаю такую магчымасць. Цалкам магчыма. цалкам магчыма. Мне нават сын кажа, што мама, калі мне будзе 18, я вернуся на Беларусь. Я кажу, чаму? У яго ўсё добра тут, і сябры, і школы, і ўсё. А ён кажа, там, што я хачу вернуцца на радзіму. Гэта сумна.
Ці гэта сумна?
Гэта сумна. Сумна, што ён не мае такой магчымасці зараз.
У такім плане так.
Так.
Гэта была перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Мяне завуць Міхал Андрасюк, а сёння ў гасцях у мяне была лекар-псіхіятр, актывістка беларускай дыяспары Беластоку Кацярына Дзерман. Дзякую.
Дзякую. Дзякую вялікі.
Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Міхала Андрасюка. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».